Tervetuloa Hengen menoihin. Meillä on tänään vieraana Taavi Kassila.
Ja kiitoksia.
Kirjailija ja joogaopettaja, mutta varmaankin olet tullut nyt viime vuosina erityisen tunnetuksi tästä henkisyydestä. Olet jo jopa eräänlainen, voisi sanoa, guru monelle. Ja mä erityisesti ihailen sua, kun mä kuulin, kun mä olin itse lukemassa omaa kirjaani äänikirjaksi, niin sä luit Bhagavad Gitaa äänikirjaksi. Mä en tiedä, miten mä aina vaan lausun sen väärin, mutta se oli musta, niin kuin, kuulosti ihan huikealta suoritukselta. Kauanko siihen meni?
En mä muista, kauan siihen meni aikaa, mutta pari viikkoa varmaan. Mä luin aina sillä 4 tuntia ehkä kerrallaan. Mutta tuohon guru-asiaan niin mä aina lisään siihen, että mä oon tseela. Että tarkoittaa oppilasta. Mutta mä välitän oppilastovereille sen, mitä mä oon oppinut. Et sitten mä pidän äiti Ammaa niin kuin todellisena satguruna valaistuneena mestarina. Mä itse opin koko ajan lisää.
Just. Eli sulla on nöyrä asenne, mikä varmaan on eduksi, jos on henkisellä
suomenkielinen sana opetuslapsi on sillä lailla hyvä, että se kuvaa sitä, että olisi hyvä henkisellä etsijällä olla sellainen niin kuin lapsenomainen asenne, tietynlaista viattomuutta. Että aina olisi valmis oppimaan kieltä tahansa niin kuin lisää, koska korkea voima voi opettaa niin kuin kenen kautta tahansa aina uusia asioita.
Aivan. No, sä löysit henkisyyden, voidaan sitten myöhemmin vähän puhua tuosta, että mitä henkisyys tarkoittaa, mutta sä lähdit tälle henkiselle polulle aika varhain, eikö niin, ihan lapsena.
Kerro vähän,
että miten se tapahtui.
No, mun äitini, joka oli näyttelijätär, Aino Mantsas, niin hän oli intialaisen naisjoogin kurssilla Helsingissä silloin, kun mä olin joku 10-vuotias, ja hän ryhtyi sitten meille lapsille pitämään joogatunteja kotona. Siitä se lähti, ja kun mä 10-vuotiaana, suurin piirtein 10-vuotiaana, joogasin ekan kerran, niin mulla tuli sellainen muisto, että hetkinen, mä oon joogannut aikaisemmin, mutta mulla on ollut ihonväri silloin tummempi. Ja mä uskon siihen, että mä oon ollut Intiassa aikaisemmassa elämässä. Ja sitten mulla oli selvä niin kun tietoisuus siitä, että mun tulee jatkaa joogisella tiellä myös tässä elämässä. Ja sehän on niin, että henkinen polku on ehdottomasti mun elämän tärkein asia.
Ja, mutta kuitenkin, jos ajatellaan sun elämänkaarta, niin sustahan tuli elokuvaohjaaja, kuten isäsi, tunnettu elokuvaohjaaja. Milloin tämä henkinen rooli otti niin kuin tavallaan vallan sun elämässä? Että milloin sä aloit sitä polkua kulkea niin kuin ihan niin kuin päätoimisesti?
No ensinnäkin sanotaan näin, että Intiassa sanotaan, että vanhemmat on lapsen ensimmäisiä guruja, eli opettajia. Eli äidit mä opin joogan ja henkisyyden, isät mä opin sitten elokuvan teon. Mä olin jo koulupoikana hänen elokuvissa töissä. Mä oikeastaan niin kuin yhdistin ne molemmat. Niin kun mä pääsin koulusta, niin ei mennyt kuin 2 kuukautta, kun mä tapasin intialaisen joogin Kööpenhaminassa Acharya Karunandan ja opin meditoimaan. Ja siitä alkoi mun henkinen tieni. Et mä olin jo koululaisena innostunut kauheasti Sokrateesta, joka sanoi, että hän seuraa daimonilta sisäistä ääntä. Ja mä sanoin, että mä tuun kanssa seuraa daimonilta koko elämäni. Ja en aio mennä yliopistoon, vaan etsin itselleni Jeesuksen, Buddhan ja Sokrateen kaltaisen opettajan. Sitten mä lähdin niin kuin heti etsimään gurua. Mä lähdin Intiaankin ekan kerran jo 24-20-vuotiaana etsimään mestaria. Se alkoi heti, kun pääsin koulusta.
Aivan, eli sä oot siinäkin mielessä hyvin erityinen henkilö. Sä oot jopa tavannut Maharishi Mahesh Yogin, eikö niin, henkilökohtaisesti?
Joo, kyllä mä haastattelin Maharishi Mahesh Yogia televisioon tuolla Sveitsin alpeilla vuonna 1987, se taisi olla. Mä olin silloin niin kuin TV-toimittajana muutenkin, niin sitten nämä suomalaiset TM-opettajat ehdottivat, että voisiko mä haastatella hän tämmöistä ilman muuta. Ja se oli tosi mielenkiintoinen kokemus, mutta ei ollut mun opettajani, koska se TM-meditaatio oli aika kallista ja mä halusin löytää semmoisen opettajan, joka ei ota rahaa opetuksesta.
Niin, toi transcendentaalinen meditaatio, sitähän jotkut pitää vähän niin kuin kulttina, ja siinä on just toi rahaongelma munkin mielestä, että sun pitää ostaa se mantra, eikö niin? Ja se on niin kuin aika kallis. Että se vähän herättää jo sellaisia epäilyksiä.
Joo, siis koska tavallaan niin kuin yksi valaistumisen tunnusmerkki on se, että jooga-ajatelmissa, jotka mä oon kääntänyt, niin sanotaan näin, että hän, joka on täysin vapautunut kaikesta omistamisen halusta, niin kulta ja timantit virtaa hänen luokseen. mutta se esimerkiksi näkyy äitiammassa hyvin, että äitiamma ei ota penniinkään opetuksistaan, silti hänen hyväntekeväisyystyönsä on aivan mielettömän laajaa, ja hän pystyy aina rahoittamaan kaikki sairaaloiden rakentamiset. Hän on rakentanut köyhille 70 000 asuntoa ja perustanut 68 koulua, 7 yliopistoa. Aina vaan ne rahat ilmestyy jostakin. Että se kuvaa sitä valtavaa henkistä voimaa, joka siellä on takana.
Joo. Mä olin äitiamma-tilaisuudessa jokunen vuosi sitten. Siellähän on aika paljon myydään kaikenlaista siinä tilaisuudessa, mitä mä en sinänsä kritisoi, koska täytyyhän sitä rahaa just olla, jos tekee hyvää tekeväisyyttä. Mutta mitäs toi äitiamma, miten sä löysit äitiamman?
Mä vielä vastaan tuohon ensin, mitä sanoit tuosta myymisestä. Se on vanha perinne eri uskontojen kristillisissä, buddhalaisissa, hindulaisissa luostareissa, tehdään tuotteita. Oppilaat tekee ne ilmatteeksi ne tuotteet ja sitten niitä myydään, koska jollain tavallahan sitä täytyy sitä luostariakin ylläpitää. Ja sitten kun amma matkustaa ympäri maailmaa, niin kaikki tilaisuudet on ilmaisia. Täytyy kuitenkin lentoliput maksaa ja tilavuokrat ja kaikki. Että se on sillä lailla ymmärrettävää, että siellä on sitten tuotemyyntiä, mutta sen niiden ostaminenhan on vapaaehtoista.
Niin on joo, kyllä joo.
Mutta sitten sä kysyit, että miten mä löysin.
Niin, äiti amman.
Niin, mä tapasin matkan varrella noin 20 henkistä opettajaa ja sarjani kertoo, että sitten siinä meni 20 vuotta suurin piirtein, kun mä olin lähtenyt nuorena etsimään mestaria, ennen kuin sitten tapasin äiti amman, ja se tapahtui tuolla Ruotsissa. 4-vuotiaan Oona-tyttäreni kanssa menimme sinne tilaisuuteen ja sitten koin heti, että tässä on se mestari, jota mä oon koulupojasta lähtien niin kuin odottanut, että se ilmestyisi mun elämään. Ja yksi sellainen tunnusmerkki tämän lisäksi, että ei ota rahaa tilaisuuksistaan, niin on sitten se sellainen valtava jumalallinen epäitsekäs rakkaus, jonka mä koin siellä ja jonka kaikki muutkin oppilaat on kokenut. Sellainen puhdas jumalallinen rakkaus. Että se on yksi tunnusmerkki. Sitten mä myös koin, että mä oon ollut vammakas aikaisemmin, mutta hän on ollut silloin erinäköinen. Ja näin, että se tunnistaminen tapahtui niin kuin heti ja intuitiivisesti. Nyt mä oon ollut vammakas 30 vuotta, eikä kertaakaan epäily ammaa. Amma on niin valtavan todistusvoimainen siinä, mitä hän tekee koko ajan.
Joo. No, Suomi on hyvin sekulaari maa ja kirkko on täällä pitkään hallinnut tätä henkistä tonttia, ja mun oma kokemus on se, että suomalaiset ei ole noin keskimäärin kovin vastaanottavaisia tämmöisille henkisille asioille ja viesteille, että niitä pidetään vain niin kuin yksityisasioina ja niistä ei mielellään puhuta. Erityisestikään Jumalasta ei saa puhua. Mä tiedän tämän omakohtaisesti, koska mä oon kirjoittanut kirjan Jumalan suhteesta, ja se floppasi ihan täysin. Onko sulla sama kokemus suomalaisista?
Siis mun mielestä tämä koskee koko maapalloa, koko ihmiskuntaa. Mm. Että me eletään Intian filosofian mukaan niin sanottua kalijuukaa tietämättömyyden aikakautta. Ja se tarkoittaa sitä, että vain pieni prosentti ihmiskunnasta harjoittaa henkisyyttä, ja osa sitten niistäkin, jotka seuraa uskonnollista polkua, niin ovat sitten niin kuin dogmaattisia tai suppeakatseisia. Kun äiti Amma esimerkiksi sanoo, että henkisyys tarkoittaa avarakatseisuutta. Että kaikki uskonnot viittaa samaan olemassaolon jumalalliseen alkulähteeseen, vaikka sitä kutsuttaisiin buddhaluonnoksi tai mystiseksi taoksi, niin se on silti aina se sama alkulähde. Ja tämän ymmärtäminen on tärkeää, koska silloin tulee avarakatseisuus, suvaitsevaisuus, rakkaudellisuus, muita polkuja kohtaan.
Aivan.
Että jos siinä on dogmaattisuutta, niin silloin siihen tulee aina vähän vihamielisyyttä ja ylpeyttä mukaan.
Niin mä aina sanon, että uskonnot on niin kuin kidnappaneet Jumalan ja tehneet Jumalasta oman kuvansa, että sellaista suoraa yhteyttä Jumalaan ei ainakaan mun mielestä kristillisessä kirkossa perinteisesti ole kauheasti suositeltu tai suosittu, paitsi ehkä jossain katolisessa mystiikassa, mutta ei ainakaan tässä luterilaisuudessa.
No mä erottaisin aina sen, niin kuin sen alkuperäisen opetuksen, jonka se alkuperäinen valaistunut pyhimys on antanut. Ja sitten se, minkälaiseksi se muokkaantuu seuraajien toimesta ajan myötä. Mutta esimerkiksi Intiassa on aina ollut valaistuneet pyhimyksiä, niin ne pitää aina huolen siitä, että ne pyhät kirjat tulkitaan oikein. Ja jos seuraajat tulkitsee väärin, niin nämä uudet valaistuneet aina korjaa, että hei, toi on väärin ymmärretty, että se oikea ymmärrys on näin ja näin. Ja sillä se pysyy koko ajan niin kuin oikeilla linjoilla.
Aivan, että se on semmoinen jatkuvasti uudistuva asia.
Kyllä.
Joo. Niin, kyllä, joo. Niin mäkin ajattelin, että henkisyys itse asiassa on niin kuin harjoitus. Että se ei ole mikään semmoinen, niin kuin, mihin sä meet ja sit sä oot siellä, vaan semmoista jatkuvaa uudistumista ja jatkuvaa harjoittelua. Ja sä et tule koskaan valmiiksi.
Kyllä sä tuut valmiiksi.
Tuleeko? Onko äiti ammaton? Onko äiti Amma tullut valmiiksi?
No, Amma on syntynyt valaistuneena.
Aha.
Niin mä voin kuvata sitä, kun mä haastattelin Amman isää, niin Amma sitten kun syntyi, niin hänen äitinsä, joka synnytti kotona ilman kenenkään apua sen lapsen, niin hän ajatteli, että se lapsi on kuollut, kun ei kuulu itkua. Kun sisaret ja veljet oli syntynyt, niin lapsi itki. Sitten hän katsoi jalkojen väliin ja sanoi, että hän ei ikinä unohda, mitä hän näki. Se vasta syntynyt katsoi häntä silmiin ja hymyili. Ja oppilaat kysyivät Ammat siitä, että miksi Amma hymyili syntyessään. Niin Amma sanoi, että yleensä kun lapsi syntyy, niin se on pelästynyt ja se ei tiedä, minne se on tullut ja sen takia se itkee. Amma sanoi, että Amma tiesi, minne Amma tuli ja minkä takia ja siksi Amma hymyili.
Ihana syntymä.
Eikö olekin?
Kyllä.
Ja kuvaa sitä, katsoa, että kun Amma oli tietoinen jo syntyessään.
Joo, mä
hän sanoi sen haastattelun aikana, että kun hän teki nuorena henkisiä harjoituksia, hän teki sen kaiken vaan esimerkiksi tuleville oppilaille.
Joo.
Hän näytti, miten se henkinen polku kuljetaan. Et kun sä sanoit, että ei tulla valmiiksi tullaan, kato valaistuminen on valmiiksi tulemista. Että kaikki uskonnot puhuu valaistumisesta tai kirkastumisesta tai taivasten valtakunnasta ja se on se valmiiksi tuleminen.
Jo niin kuin tässä elämässä tullaan valmiiksi, vai liittyykö se tähän sieluvaellukseen? Että...
Se liittyy sieluvaellukseen, mutta jossain elämässä on tultava sitten perille ja se täytyy tapahtua se perille pääseminen kehossa ollessaan. Ja harjoitukset, niin kuin sä viittasit harjoituksiin, uudistusharjoitukset tulee tehdä ihmiskehossa ollessaan ja sitten lopulta päästään perille ja se on se valaistuminen.
Okei, no tietääkö esimerkiksi Amma itse, että hän on valaistunut?
Ei jo tietää, sitä ei voi olla tietämättä, kun Ammakin antoi mun kokea sen valaistumisen tilan tunnin ajan silloin, kun mä tein hänestä sen TV-elokuvan. Kysyin Amma, että voinko minäkin valaistua, niin Amma istu tuohon Amman viereen. Sitten mä istuin siihen, mun ego katosi ja mä olin yhtä Jumalan kanssa tunnin ajan. Koin täydellistä rakkautta kaikkia kohtaan tunnin ajan. Ja mä tiesin, että Amma on tässä tilassa koko ajan. Sitä ei voi olla tietämättä, koska se on absoluuttisen autuuden ja täydellisen rakkauden tunne kaikkia ihmisiä ja eläimiä kohtaan. Sä et voi olla tietämättä. Sen tietää, koska se on myös niin kuin moksha hindulaisuudessa, se tarkoittaa kärsimyksen päättymistä. Sen jälkeen sä et koskaan enää kärsi, et ikinä. Se on täydellinen autuus.
Joo, no mä en ainakaan ole valaistunut, sen mä tiedän. Mä kutsun itseäni kyntäjäksi, joka kyntää tätä kyistä peltoa. Ja mun elämä on ollut aika tavalla täynnä kärsimystä. Mutta mua lohduttaa se ajatus, että ehkä sitten jossain tulevassa elämässä, niin minäkin raukkapoloinen vielä ehkä koen sen valmistumisen. Valitettavasti mä en, tämä lihapuku tässä ei tule sitä varmaan tiedostamaan, mutta kuitenkin tämä näkymä on hieno. valaisimen.
Aina täytyy yrittää parhaansa, sitä ei koskaan tiedä sitten, koska pääsee perille. Mutta niin. Valaistuneesta mestarista on suuri apu ja on ollut sen takia kaikissa maailman uskonnoissa on valaistuneita mestareita, joiden luo sitten opetuslapset on mennyt, koska mestari tietää, miten se mieli puhdistetaan ja mikä sopii kenellekin oppilaalle. Et siitä on valtavan suuri apu.
Oliko Jeesuskin valaistunut?
Oli ehdottomasti. Jeesus, Buddha, Krishna, Ramana Maharshi, Franciscus Assisilainen, Peace Pilgrim Yhdysvalloista. Paljon, historian aikana on ollut paljon valaistuneita. Niitä aina on.
Joo, ja kyllä mä uskon, että sen kyllä tunnistaakin. Me eletään aikaa, varsinkin nyt, mikä on aika sekavaa ja ihmiset kärsii. Ja sitten jos tapaa semmoisen ihmisen, joka, tai kyllähän sen huomaa. Ihan selvästi ihan jo sitä energiasta, mikä ihmisestä tulee.
Tässä Bhagavad Gita, jonka mä oon kääntänyt, niin tässä kerrotaan, miten valaistuneen tunnistaa. Siellä sanotaan näin, että hän, joka on luopunut mielenhaluista ja joka on tyytyväinen itseen itsessään, hän on viisaudessaan vakaa. Eli valaistuneelle ei ole mitään haluja. Hän on täysin haluista vapaa. Ja siitä se tarkoittaa, että tyytyväinen itseään itsessään, se tarkoittaa, että hän on tyytyväinen siihen jumalalliseen tietoisuuteen, jonka hän on löytänyt sisältään. Hän ei tarvitse mitään muuta kuin sen, koska se on täyttä autuutta. Sitä se tarkoittaa.
Okei, mutta kun eletään tässä vaikka rahataloudessa, niin voiko sitten valaistunut ihminen, vapautuuko hän myös toimeentulohuolista? Voiko hän... Voiko elää sillä tavalla, niin kuin Jeesus itse asiassa opettaa, että et luottaa siihen? Ja miten niin kuin nämä meidän esi-isät, esihistoriallisena aikoina kuulemma eli metsästäjäkeväilijät, heillä oli niin kuin vahva luottamus siihen, että he aina saavat, mitä he tarvitsevat. Niin onko tämä valaistuneen ihmisen elämä just täällä?
No itse asiassa mä en ole valaistunut, mutta mä oon elänyt 18-vuotias lähtien tuolla tavalla. Mä oon ollut freelancer koko elämäni ja mä oon luottanut aina, että toimeentulo tulee ja se on aina tullut.
Niin aivan.
Mutta tietenkin pitää tehdä oma osuus myöskin, mutta valaistuneen tilanne on vielä radikaalimpi kuin Ramana Maharshi valaistui 18-vuotiaana. Hän ei syönyt, juonut, nukkunut eikä puhunut 3 vuoteen. Ja muut meni ja työsi hänelle ruokaa suuhun. Ja oppilaat kysyivät, että oliko siellä Arunachala kellarissa ruokaa, niin se sanoi, että oli siellä ruokaa, mutta siellä ei ollut ketään, joka olisi ollut siitä kiinnostunut.
Aivan.
Koska valaistunut ylittää jopa ruoan ja juoman ja unen tarpeen, koska hänen valuu semmoista autuuden nektaria kitalaista ja se vie nälän ja janon pois. Hän ylittää luonnonlait. Se on vaikea ymmärtää, mutta niin se vaan toimii.
Mitä mieltä sä olet uushenkisyydestä, New Ageista? Ja mä tuli vaan mieleen Eckhart Tolle, joka on tämmöinen uushenkisyyden. Mä en tiedä, tunnetko ja oletko lukenut häntä, mutta hän kertoo vähän samanlaisen tarinan, että koki suurta kärsimystä ja sitten yhtäkkiä hän niin kuin heräsi siihen, että maailma olikin ihan valtavan ihana ja hän istui sitten sen muutaman vuoden puiston penkillä tekemättä mitään. Ja sitten kirjoitti sen bestseller-kirjansa The Power of Now. Ja mulla oli tässä podcastissa vieraana Daniel Nylund, joka on perustanut ystävyyden majatalon tuonne Turun lähelle. Ja hän on kirjoittanut kirjan just mestari Eckhartista ja Eckhart Tollesta. Siis mestari Eckhart oli keskiajalla elänyt mystikko, jonka nimen tavallaan Eckhart Tolle otti. Ja Daniel on erittäin kriittinen Eckhart Tollea kohta ja pitää häntä huijarina. Niin onko sulla toi sama tunne?
En mä sanoisi niin, koska Eckhart Tolle oli syvästi masentunut monta vuosikymmentä. Ja sitten hän oivalsi, että tuomalla huomioon nykyhetkeen hän vapautui siitä masennuksestaan, mikä on loistava saavutus. Hän löysi semmoisen niin kuin ilon sen masennuksen sijaan. Mutta jos hän olisi valaistunut, niin kun hän on saanut siitä bestseller-kirjastaan mun arvion mukaan vähintään 6 miljoonaa euroa, niin hän käyttäisi sen rahan hyvän tekeväisyyteen, niin kuin äiti Ammakin. Mutta hän ei tee sitä, vaan hänellä on edelleen aika paljon maksavia kursseja, muun muassa Facebookissa ja niin edelleen. Hän toimisi toisella tavalla, jos hän olisi täydellisesti valaistunut. silti hän tekee hyvää työtä, koska se läsnäolon taidon oppiminen on hyödyllinen taito. Ja sillä lailla hän tekee ehdottomasti hyvää työtä, mutta mun mielestä se ei ole vielä täydellistä valaistumista.
Niin, mä ajattelin tuosta uushenkisyydestä niin, että se voi olla jollekin semmoinen niin kuin helppo väylä syvällisempiin asioihin. Mulla nimittäin kävi itselle niin, että kun mä luin The Power of Now, niin sen jälkeen mä aloin ymmärtää Raamattua paremmin. Mä aloin ymmärtää, että mitä on perisynti ja mitä on taivasten valtakunta ja tota monia semmoisia käsitteitä, mitkä oli jäänyt mulle ihan hämäriksi. Eli sitten mä en ole kauhean kärsivällisesti koskaan tutkinut mitään syvällisiä idän filosofioita, toisin kuin mulla on kaksi poikaa, jotka on hyvin perillä näistä asioista. Mutta tässä ajassahan on vähän tämmöistä pinnallisuutta, että ihmiset ei oikein jaksa perehtyä, eikä ne jaksa lukea, eikä ne jaksa pohtia. Mutta ehkä tällä uushenkisyydellä on tässä ajassa joku merkitys sellaisena vähän niin kuin mitä Daniel Nylund sanoo, niin henkisyyden mäkkäriversiona, että tarvitaan ihmiselle sellainen niin kuin helpompi väylä niihin ikuisiin totuuksiin.
Niin, sitten monta kertaa tämä uushenkisyys niin kun, sotkee niin kun henkisyyttä vähän pinnallisuutta. Mutta sitten se voi olla joillekin semmoinen niin kun askelma maallisesta elämästä henkisempään, mutta sitten toivon mukaan siitä ottaa lisää askelia ja menee syvemmälle, koska joskus jotkut uskontotieteilijät ovat sanoneet, että äiti ammaa uushenkisyyttä, niin mä oon sanonut haastattelussakin, että ei se ole New Agea, vaan Old Agea.
Niin,
että se on tuhansia vuosia vanhasta henkisestä perinteestä, joka on ollut Intiassa kymmeniä tuhansia vuosia. Siellä on aina ollut valaistuneita. Ja se on itse asiassa henkisyyden tiede, että Ammakin sanoi, että nämä muinaisuuden rissit, valaistuneet tietävät, että ne olivat henkisyyden tiedemiehiä ja naisia.
Kyllä,
ne, siinä, missä tiedemies tutkii aineellista todellisuutta, niin he tutkivat sitä, mikä läpäisee sen aineellisen todellisuuden ja löysivät sen kokemuksellisesti meditaation ja muiden henkisten harjoitusten avulla. Ja siinä mennään paljon pidemmälle sitten kuin tässä uushenkisyydessä.
Niin, se siis lännessähän ajatellaan usein niin, että kaikki se, mikä ei ole kristinuskon tai näiden Abrahamin uskontojen opetusten mukaista, niin se on niin kuin uushenkisyyttä, esimerkiksi jooga ja meditaatio, jotka on ikivanhoja henkisen kehittymisen menetelmiä. Niinhän se kai on, että jooga ja buddhalaisuus on niin kuin tavallaan aikansa tiedettä. Se, vaan silloin se ihmiskuva on niin paljon moniulotteisin, kun nyt meillä on vaan tämä mieli ja ruumis. Ja meiltä puuttuu se kolmas dimensio tästä länsimaisesta ihmiskäsityksestä, joka on mun mielestä just se, mihin meidän pitäisi just nimenomaan nyt, kun me eletään tätä polarisoitunutta aikaa, niin keskittyy enemmän.
Toi pitää paikkansa, koska joogassa mä näytän tämmöisen mudran, jossa peukalo ja etusormi yhdistetään, niin nämä kolme sormea kuvaa sitä ihmisen kolmijakoista olemusta. Tämä pikkurilli on deha, aineellinen keho. Me tehdään joogaliikkeitä, jotta me pidetään se keho hyvässä kunnossa. Tämä toinen sormi kuvaa cittaa, mieltä. Mielessä on ajatukset ja tunteet. Mutta sen takana on aatman, eli se on puhdas tietoisuus. Ja äiti Amma sanoi näin, että puhdas tietoisuus kasveissa, eläimissä ja ihmisissä on Jumala. Ja sen oivaltaminen ja kokeminen on ihmiselämän päämäärä, koska se on se, joka lahjoittaa sen korkeimman onnellisuuden. Se on myös se, mitä kutsutaan Jumalaksi, mutta jos ei haluta käyttää sanaa Jumala, niin voidaan puhua vaikka puhtaasta tietoisuudesta. Tai Diammakin usein käyttää termiä puhdas tietoisuus.
Aivan. Miten sä määrittelet henkisyyden? Onko sulla sille jotakin määritelmää?
Intian filosofiassa keskeinen termi on maaja, eli harha. Äiti Amma määrittää sen sanoen, että harhaa on se väärinkäsitys, että pysyvä onni löytyy ulkopuolella. Se on mahdotonta, koska ulkopuolella olevat olosuhteet muuttuu kaiken aikaa. Ihmissuhde päättyy, työpaikka menee, omaisuus menee, terveys menee, niin edelleen. Mutta sitten on olemassa tämä jumalallinen tietoisuus, joka on meidän sisällä, mutta se pitää löytää. Se on kuin aurinko, jonka edessä on nyt kielteisyyden pilviä, ja ne kielteisyyden pilvet pitää puhdistaa pois. Sitten se kirkkauden ja onnen valo koetaan.
Mm. Tämä on sellainen sanoma, joka tuntuisi juuri nyt tällä hetkellä, kun elämme tätä polarisoitunutta aikaa, niin todella tärkeältä, koska ihmisten pitäisi löytää sellainen yhteinen nimittäjä, se ihmisyyden sinne perustaso, jossa me voisimme kohdata toisiamme. Mutta millä tavalla sä pääset semmoisen kynnyksen yli, että jos ihmiset on kauhean torjuvia tälle sanomalle, niin mikä sun kokemus on, että onko keinoja salakuljettaa tällaisia vaarallisia henkisiä oppeja maalistuneille suomalaisille niin, että ne ei huomaakaan sitä?
No mä olin tuossa juuri aamusaunassa eilen ja siellä oli kaksi miestä saunassa ja ne kävi vähän kiistaa siinä. Se toinen lähti ja toinen jäi sinne ja se mulle sitten sanoi, että kyllä minä jumalauta tunnen itseni. Mä sanoin sille, että korkeampi itsetuntemus vaatii pitkän aikaa. Mitä sä tarkoitat? Mä sanoin, että mä tarkoitan korkeamman itsetuntemuksen sen, minkä Buddha saavutti. En minä ole kiinnostunut sellaiset sitten lähti sieltä saunasta. No, henkisyyttä ei voi pakottaa kellekään, että se pohjautuu niin kuin kiinnostukseen. Ja kun ihminen kärsii tarpeeksi, eli se kokee tarpeeksi sitä, että se on, niin ei löydykään sieltä ulkopuolisesta maailmasta, niin sitten siinä tapahtuu herääminen. Se on vähän sama kuin alkoholisti juo itsensä pohjalle ja kärsii tarpeeksi, ja sitten tajuu, että minun on pakko lopettaa tämä viinan litkiminen, että mä kuolen tähän. Ja silloin tapahtuu se herääminen. Se on usein kärsimyksen seuraus. Ja elämä, Intian filosofiassa sanotaan, että Jumala on korkein opettaja. Eli Jumala tai kaiken läpäisevä superäly opettaa kaikkia sieluja koko ajan heidän elämänsä kautta. Kaikki ei vaan hoksaa sitä. Mutta sitten se kärsimys on se iso opettaja. Kun tarpeeksi kärsii, niin sitten tapahtuu herääminen. Että eihän mä voi elää tällä, eikö ole mitään muuta elämäntapaa. Ja sitten ihminen lähtee etsimään jotakin muuta. Ja sitten alkaa askel kerrallaan se henkisen polun avautuminen.
No, sanopas mulle, mitä sä ajattelet Jumalasta? Miten sä määrittelet? No, Jumala, mikä Jumala on?
No, Jumala ei voi älyllä ymmärtää, koska Jumala on, voi sanoa, että Jumala on korkein äly, mutta voi sanoa samaan aikaan, että Jumala on korkein rakkaus. Ja juuri eilen luin yhtä Amman opetusta, jossa oppilas kysyi, että mikä on Brahma Shakti? Se tarkoittaa, mikä on se Jumalan voima. Niin sitten Amma ryhtyi kuvaamaan sitä, että Jumalan voima saa kukaan avautumaan. Jumala saa pikkulinnun laulamaan. Jumala saa vaikka jäniksen juoksemaan ja syömään ja tekemään pikkujäniksiä. Ja se Jumalan voima on koko ajan kaikessa, mutta ihminen ei ole tietoinen siitä. Ja henkisyys on sitä, että ihminen alkaa tulla siitä yhä tietoisemmaksi. Eli Jumala ylittää ymmärrykseen, koska se on superäly. Jopa tiede yrittää ymmärtää maailmankaikkeutta, mutta ymmärtää sitä vain jotakin. Ja se on suuri määrä salaisuuksia, mitä tiede ei vielä tiedä.
Niin, no,
mutta sitten henkisyys on menetelmä, jonka avulla ihminen voi lopulta sulautua Jumalaan. Sitä sana jooga tarkoittaa, se tarkoittaa Jumalaan tai maailmankaikkeuden sieluun sulautumista.
No, mitä sä ajattelet tieteestä? Onko tiede ja henkisyys, onko se niinku tämmöiset kaksoset tavallaan, jotenkin niinku, jotka molemmat hahmottaa omaa aluettaan tästä inhimillisestä kokemuksesta? Vai miten sä näet?
Joo. Se ammaisimme sanoo, että tieteen ja henkisyyden tulee olla keskenään tasapainossa.
Joo.
Koska jos tieteessä ei ole henkisyyttä, niin se saattaa johtaa siihen, että esimerkiksi tieteellistä tietoa käytetään tuhoavasti vaikka atomipommin tekemiseen.
Mm.
Ja sitten taas, jos henkisyydessä ei ole tieteellisyyttä, niin se saattaa johtaa tämmöiseen fanaattiseen uskonnollisuuteen. Eli henkisyyden ja tieteen tulee olla tasapainossa. Et tiede tutkii tosiaan aineellista maailmaa ja sillä on oma tärkeä roolinsa, mutta henkisyys, niin kuin aikaisemmin sanoin, on henkisyyden tiedettä. Että sen tulee niin kuin objektiivisesti tutkia sitä hengen maailmaa ja sitä, mikä on se puhdas tietoisuus. Niissä on samantyyppiset puhtaat menetelmät.
Niin, aivan. Sähän olet perustanut Forum Humanum -luentosarjan, eikö niin? Mikä sen tarkoitus alun alkaen oli?
No, sen tarkoitus on nimenomaan se, että eri uskontojen ja eri henkisten polkujen edustajat voivat luennoida siellä, jotta se lisäisi semmoista ymmärrystä juuri siitä, että siellä on se sama totuus eri sanoin niin kuin ilmaistuna. Jos lukee erilaisten opettajien opetusta, vaikka Buddhaa, Rumia, jotain joogia, niin se ymmärrys totuudesta tavallaan monipuolistuu, kun se pystyy katsomaan sitä niin kuin eri suunnista.
Just.
Sillä mä itse koen sen.
Aivan. Tässä sun tulee kirja Rakkauden monet kasvot, joka ilmestyy 4. lokakuuta. Ja sä luennoit silloin juuriko Forum Humanumin luentosarjassa kello 18 yliopiston metsätalossa.
Tuota julkistamisluento.
No kerropas vähän tuosta rakkaudesta. Rakkauden monet kasvot, niin mitkä ne on ne rakkauden monet kasvot?
No,
noin lyhyesti.
Rakkaus on niin kuin taikasana. Oli mikä tahansa elämänalue, niin rakkaus saa sen loistamaan ja säteilemään. Jos ajatellaan taidetta, niin jos joku maalaa rakkaudesta tai laulaa rakkaudesta, niin kuuntelija ja katsoja vaistoo sen, että tämä on tehty rakkaudella. Jos ajattelet tiedettä, jos tiedemies rakastaa omaa tieteenaluettaan, vaikka Albert Einstein, niin sen rakkauden avulla hän pääsee siinä pitkään.
Mm.
Sitten jos ajattelet ihmissuhteita, ystävyyssuhdetta, parisuhdetta, niin tai lasten ja vanhempien välistä suhdetta, rakkaus on se, joka saa sen loistamaan ja kukoistamaan. Jos ajattelet opettaja, joka opettaa oppilaita, jälleen rakkaus siihen aiheeseen, rakkaus oppilaita kohtaan, mikään ei mene yhtä hyvin perille, kun siinä on se rakkaus. Ja henkinen kasvu on kasvua rakkaudesta, ja korkein rakkauden muoto on tulla rakkaudeksi, sulautua rakkauden alkulähteeseen. Tässä näin niin kuin pähkinen kukkoon.
No onko rakkaus siis joku voima?
Ymmärtääkseni rakkaus on maailmankaikkeuden alkuvoima. Uskon näin, että siinä missä mies ja nainen tekee rakkaudesta lapsen, niin Jumala on luonut maailmankaikkeuden ja kaikki sen eläimet ja linnut ja ihmiset niin rakkaudesta. Koska siellä näkyy, luonnossa näkyy kauneus. Eli se on rakkaudella luotu kauniiksi.
Aivan, tuo on hyvä pointti. Kaikki mitä luonnossa on, on kaunista.
On.
Ja harmoniassa. Ihminenhän ei koskaan pysty siihen samaan, että ihmisen luomat on aina jollain tavalla epätäydellisiä, mutta luonnossa ei ole koskaan mitään rumaa. Mä olen usein miettinyt tätä. Ei mitään rumia väriyhdistelmiä eikä mitään.
Ei, se on aina kaunista, mutta mun ymmärtääkseni niin kuin valaistunut pääsee siihen, niin hän tekee kaiken rakkaudesta.
Mm.
Amma esimerkiksi tekee kaiken rakkaudesta.
Joo, ja se kyllä hänestä heijastuukin. Sä täytät 70 vuotta 6. lokakuuta, ja toi 70 on juutalaisuudessa, 70 vuoden ikä juutalaisuudessa ihan todella iso merkkipaalu elämässä, ja 70 on muutenkin maaginen luku juutalaisuudessa, koska Jumalalla esimerkiksi on 70 nimeä. Miltä elämä nyt näyttää, kun sä olet 70-vuotias?
Pian. No, henkinen polku, jolle lähdin, en ihan 7-vuotiaana, vaan 10-vuotiaana, niin se on osoittautunut elämän tärkeimmäksi asiaksi. Ja niin kuin pyrkimys päästä siihen henkisyyden päämäärään, niin se on vaan voimistunut. Että se on se, mitä mä haluan loppuelämälläni tehdä. Koska Bhagavad Gitassa sanotaan näin, että niin pitkälle kuin pääsee henkisellä polulla ennen kuin keho kuolee, niin se jatkuu se polku sitten siinä seuraavassa elämässä siitä pisteestä, mihin on päässyt. Eli näin elämällä on niin merkitys viimeiseen päivään ja viimeiseen tuntiin asti. No toi on... Amma kuvaa tätä niin kuin elämän päättymistä ja seuraavaa elämää sillä, että se on vähän niin kuin siirtyisi junavaunusta toiseen, mutta se junan matka jatkuu koko ajan siinä.
Se kuulostaa lohdulliselta. Eikä länsimaissahan ajatellaan, että kun ihminen tulee tiettyyn ikään, niin hänen täytyy siirtyä keinutuoliin istumaan. Ja kun mä taas ajattelen, että tämä maallinen elämä päättyy, ei pääty suinkaan vanhuuteen tai vanhenemiseen, vaan kuolemaan. Et siihen astihan me eletään. Ja mä itse olen nyt 64-vuotias, niin mulla ei ole tässä mitään aikomuksia jäädä keinutuoliin istumaan. Päinvastoin mä koen, että mulla on uusi elämänvaihe alkanut, jota määrittelee vapaus. Vapaus tehdä ihan just sitä, mitä mä haluan. Että näin mä itse olen tämän vanhenemisen ajatellut.
En siirry keinotuoliin istumaan, vaan siirry lootusasentoon meditoimaan. Että mä oon vetänyt tuolla keskuskirjasto Oodissa intialaisen joogin Dadan kanssa meditaatioita joka päivä vähän yli 2 vuotta. Et mä aion jatkaa tätä, että mä vedän mahdollisimman paljon henkisiä tilaisuuksia ja teen mahdollisimman paljon henkisiä harjoituksia. Näin mä hyödytän itseäni ja hyödytän muita. Äiti Amma sanoi, että me säteillään 16 kilometriä joka suuntaan. Jos me ryypiskellään ja riidellään, niin me säteillään semmoista energiaa, mutta jos me meditoidaan ja puhutaan henkisyydestä, niin sitten me säteillään hyvää energiaa ympäristöön. Että me vaikutamme maailmaan ja meditaatio on maailman vaikuttamista.
Joo, ehdottomasti. Jossain, mä nyt kuulin tämmöisen jostakin, että muinaisessa hindukulttuurissa tietynikäiset ihmiset ohjattiin henkisiin harjoituksiin tavallaan pois sitä tuottavasta työstä. Kasvamaan henkisesti, eli voidaan ajatella, että tämä elämän loppusuora voisi olla just se aika, kun me keskitytään näihin kaikkein tärkeimpiin asioihin, kun ne niin sanotut ruuhkavuoret on jo ohi, eikä ole enää lapsia helmoissa ja ei ole enää niin kuin velvollisuuksia. Sä asut osan vuodesta Intiassa. Miten sä päädyit sinne?
No äiti Ammalla on siellä Assam, Etelä-Intiassa. Että mä oon siellä sitten ollut vajaan puolet aina vuodesta ja myös on kiertänyt Ammakan sitten, kun hän on kiertänyt maailmaa, niin ollut siellä avustajatehtävissä. Valaistunut säteilee koko ajan korkeinta energiaa ympärilleen ja pelkästään olemalla siinä lähellä, niin pääsee kehityksessä eteenpäin. Samalla me tehdään epäitsekästä työtä ja henkisiä harjoituksia siinä hänen lähellään. Sitten välillä mä oon Suomessa ja jaan taas sitä tietoa. Nytkin mä oon 3 kuukautta Suomessa ja mä kierrän yli 10 kaupunkia ja vedän sitten Helsingissä joka päivä tilaisuuksia. Että haluan myös hyödyttää ja auttaa toisia.
Onko siinä Intiassa ympäristönä jotain sellaista, joka ravitsee sun tätä henkistä nälkääsi? Tai?
No Intiassa on maapallon vanhin henkinen kulttuuri, tämä sanatana dharma, ikuinen uskonto, jota hindulaisuudeksi kutsutaan, ja joogien tieto, että he ovat siunanneet Intian niemimaan tuhansia vuosia sitten, että se tieto säilyisi siellä. Että vaikka siellä islamilaiset välillä hallitsi 600 vuotta, niin he eivät onnistuneet tuhoamaan sitä henkistä kulttuuria. Että siellä on valtavan upea henkinen energia, erityisesti henkisissä paikoissa. Ja tietysti sitten, kun Amma on tämän ajan suuri henkinen opettaja, niin hänen asramissaan on upeata olla ja tehdä harjoituksia siellä.
Aivan. Se on maa, jossa mä en itse koskaan ole käynyt, vaikka olenkin asunut kaikenlaisissa maissa ympäri maailmaa. Ja ehkä vielä joskus sinne sitten lähden itsekin. Taavi, sulta nyt sitten tässä kuussa ilmestyi Mestareita ja opetuslapsia -sarjakuva.
Ja kyllä, tässä se on.
Aivan, siellä on Dalai Lama ja Beatlesit ja ketä siellä on kannessa.
Bunjaji, jota haastattelen täällä, ja sitten täällä on aivotutkija Matti Bergström, joka kertoi, että Jumala asuu meidänkin sisällä. Se pitää aivan vaan löytää.
Niin, justiinsa.
Se oli aivotutkija Matti Bergströmin nerokas oivallus, ja tällä lailla tiede lähestyy henkisyyttä.
Kyllä, aivan. Siihen mäkin uskon. Mä uskon nimenomaan siihen, että mehän nyt nähdään jo, kun aivotutkimus on kehittynyt, että pystytään jo tutkimaan aivoja, enemmän tiedetään aivoista ja tietoisuudesta, niin ymmärretään se, että miten paljon esimerkiksi meditoiminen vaikuttaa sun aivoihin siihen.
Se on tosiaan hienoa, että tiede jo havaitsee sen, että meditaatiolla on valtavan paljon hyödyllisiä vaikutuksia meidän terveyteen, myöskin mielenterveyteen, mielenrauhaan. Työpaikoilla ilmapiiri paranee, ihmisen luovuus lisääntyy, hän pystyy olemaan tehokkaampi ja taitavampi omassa ammatissaan, kun hän harjoittaa meditaatiota.
Aivan. Siihen minäkin uskon. Mäkin olen meditaatio-ohjaajaksi opiskellut ja yritän sitäkin tässä sitten vielä edistää tätä meditaation ilosanomaa. Mutta nyt, Taavi, mä kiitän sua tästä keskustelusta. Namaste ja
kiitoksia.
Toivotan sulle erittäin onnellista syntymäpäivää. Miten sä ajattelit viettää syntymäpäiväsi? Liittyykö siihen jotain erityisiä rituaaleja?
No, tosiaan siellä 4. lokakuuta Forum Humanumin luentosarjassa plus sitten varmaan 7. päivä lauantaina joka koulussa Antissa pidän sitten myöskin illalla juhlan, jossa on sitten vähän meditaatiota ja puhun vähän aikaa ja sitten juodaan teetä ja iloitaan.
Aivan.
Kohden henkistä syntymää.
Aivan. Se kuulostaa hyvältä päätökseltä tällekin podcastille. Kiitos tosi paljon, että sä ehdit tulla.
Kiitoksia.
Kaikkea hyvää sulle, Taavi. Ja kiitos kuulijalle. Ja onko jotain, Taavi, jota sä haluaisit sanoa suomalaiselle ihmiselle, joka nyt kamppailee oman elämänsä vaikeuksien kanssa? Olisiko jotain semmoista, mikä voisi lohduttaa kärsivää?
Joo, kyllä se, kun mainitsit Eckhart Tolle, niin huomion tuominen aina nykyhetkeen, niin se lisää meissä iloa. Mä oon tuossa meditaatiokirjassa, mulla on sellainen tekniikka siinä kuin vauvameditaatio, että eläytyy, että olen juuri syntynyt maan päälle ja katson kaikkia tuorein lapsen silmin, niin se lisää tavattomasti iloa ja vähentää ongelmia ja kärsimystä. Mutta tämmöinen meditointi, säännöllinen hiljentyminen, niin se lisää sitä iloa meidän elämässä.
Se on aivan totta. Sen minäkin allekirjoitan. Kiitos, Taavi Kassila.
Kiitoksia.
Ja kiitos kuulijalle ja koitetaan pysyä hetkessä. Mä olen itsekin sen kokenut, että silloin kun elämä heittää sen käyräpallon eteen, niin kuin amerikkalaiset sanoo, niin siinä ei oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lukita se tilanne siihen hetkeen ja ajatella, että meidän ei mitään tarvitse koskaan kärsiäkään enemmän kuin sen yhden ainoan hetken kerrallaan. Eli näihin tunnelmiin. Kiitos, Taavi, ja kiitos.
Kiitos.